Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Posljednji dan februara obilježavaju sljedeće vijesti. Nikšićki rudari 12. dan u jami. Raste broj žrtava zemljotresa u Čileu. U Japanu evakuacija zbog opasnosti od tsunamija. Uhapšen vojni lider ETE. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je hidrolog Slavko Hrvačević, koji između ostalo govori o kršenju zakona pri raspisivanju tendera.
Umjesto da ozbiljno pristupimo analizama i realno sagledamo činjenice, vlada ipak raspisuje predkvalifikacioni tender. Iako još nijesu urađena sva neophodna ispitivanja, pa boga mi time krše i domaće zakone, niz međunarodnih obaveza i dokumenata, pa se postavi jedno logično pitanje. Da li je državni javni interes u prvom planu?
No prije najavljenog opširniji pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radnike nikšićkih rudnika boksita koji 12. dan protestuju u jami Bijočki stan danas posjećuju porodice. Kako izjavio njihov predstavnik Marko Nikolić, rudari su u sve težem stanju, dok su uslovi u kojima borave katastrofalni. Ukoliko njihovi zahtjevi ne budu riješeni, u srijedu će biti održan protestni skup ispred Skupštine opštine Nikšić. Sindikalne organizacije Željezare i kombinata Aluminijuma već su potvrdile dolazak na skup. Rudari, posjetimo, izlazak iz jame uslovljavaju odlaskom smijenjenog predsjednika sindikata rudnika boksita Ratka Radulovića iz sindikalnih prostorija. Danas zasjeda glavni odbor Socijalističke narodne partije. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić najavio je zajednički koalicioni nastup Nove, Pokreta za promjene i SMP-a na predstojećim lokalnim izborima u svih 14 crnogorskih opština. Mandić je za portal Analitika izjavio da je stekao takav utisak u razgovoru sa liderom SMP-a Srđanom Milićem i da će o nastupu Socijalističke narodne partije na opštinskim izborima biti riječi na današnjoj sjednici glavnog odbora te partije. U nastavku vijesti iz svijeta, prema posljednjim informacijama više od 300 ljudi poginulo je u razornom zemljotresu u Čileu, a još najmanje četvoro ih je stradalo u tsunamiju izazvanom zemljotresom koji je potom prošao većim dijelom Pacifika ne izazvavši ozbiljnije štete. Strahuje se da bi broj žrtava zemljotresa mogao biti znatno veći pošto se stotine ljudi još nalaze pod ruševinama. Japanske vlasti naložile su evakuaciju 320.000 ljudi na sjeveru zemlje, gdje i dalje na snazi upozorenje o tsunamija, javila je agencija Kyodo. Vlasti upozoravaju da bi u narednim satima nivo mora mogao da poraste više od 3 metra u tom dijelu Tihog okeana poslije snažnog zemljotresa koji je pogodio Čile. Japan je jedina zemlja u kojoj i dalje na snazi upozorenje o tsunamija, iako su u pripravnosti još vlasti Filipina, Australije i Novog Zelanda. Vojni lider baskijske separatističke grupe ETA uhapšen je u sjeverozapadnoj Francuskoj. Ibon Aronategi, koji je uhapšen u zajedničkoj operaciji španske i francuske policije, najviši je član ETE, navodi se u saopštenju. Agencija Reuters javila je da su zajedno sa njim uhapšena još dva lica također višeg ranga u ETI. Aronategi je bio u bjekstvu od 1997. a policija ga traži zbog planiranja napada na muzej Guggenheim u Bilbao. I još jedna vijest. Dvostruki agent Hamam Kali al-Balavi, koji je 30. decembra u Afganistanu u samubilačkom napadu usmrtio i 7 agenata Centralne obavještajne agencije, ostavio je neposredno prije napada video poruku u kojoj poziva na džihad. Al-Balavi u video snimku od više od 40 minuta između ostalog objasnio i kako je uspio da se regrutuje u Jordansku obavještajnu službu, a zatim i kako ih je prevario.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci, je hidrolog Slavko Hrvačević, koji govori o svojim sumnjama u projekat budućeg regionalnog vodovoda, mogućnostima zaštite od budućih poplava i vladinom projektu izgradnje velikih hidroelektrana na Morači. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Hrvačeviću, vlada je usvojila nacrt detaljnog prostornog plana za višenamjenske akumulacije na rijeci Morači i nacrt strateške procjene utjecaja na životnu sredinu za taj plan. O ovim dokumentima će se tek saznati nešto više tokom javne rasprave, ali kako vi generalno ocjenjujete vladin pristup izgradnji hidroelektrana na Morači?
U proteklom vremenu jedna od glavnih tema u crnogorskoj javnosti je vlada je najavila raspisivanje predkvalifikacionog tendera za izgradnju 4 hidroelektrane na rijeci Morači. I prije nekoliko dana, mimo očekivanja javnosti, vlada je objavila tender za gradnju elektrana prije javne rasprave, prije dva važna dokumenta, to su studije utjecaja na životnu sredinu i detaljni prostorni plan, a što je suprotno Zakonu o koncesijama. Prema zakonu, prije raspisivanja tendera morala je biti obavljena javna debata o značajnim dokumentima za predstojeći najosjetljiviji energetski projekat u Crnoj Gori. Ja sam svakako zarad struke i moje profesije za održivo korištenje hidropotencijala u svrhu proizvodnje električne energije, ali pristup koji nadležni imaju u slučaju rijeke Morače mislim da ne ide u tom pravcu. Zbog nesprovođenja ovog jednostavnog mehanizma koji omogućava da se sagledaju sve štete i koristi, danas se javljaju mnoge nedoumice i sukobi oko projekta hidroelektrana na Morači. I sada umjesto da ozbiljno pristupimo analizama i realno sagledamo činjenice, vlada ipak raspisuje predkvalifikacioni tender, iako još nijesu urađena sva neophodna ispitivanja, pa boga mi time krše i domaće zakone, niz međunarodnih obaveza i dokumenata, pa se postavi jedno logično pitanje, da li je državni javni interes u prvom planu? U nacrtu strateške procjene utjecaja na životnu sredinu za hidroelektrane na Morači postoji niz primjedbi. Nedostaju određena istraživanja, nedostatak relevantnih podataka, karata, mnogi su podaci stari već nekolike decenije. Sve je to potrebno da bi se zaista sagledale mogućnost utjecaja brane na životnu sredinu i korist Crne Gore od gradnje ovih objekata. Jednostavno pitanje, a šta građani gube, a šta dobijaju ovim projektom? Problem nedostatka validnih podataka ima za posljedicu otežano planiranje mnogo manjih zahvata u prostoru, kamoli sistem od 4 hidrocentrale. Projekti za izgradnju hidrocentrala na Morači su stari nekoliko decenija i bilo je potrebno određenu tehničku dokumentaciju inovirati, no očevici smo da neko želi da po svaku cijenu sve to proturi u čitav niz domaćih dokumenata, europskih pravila i tome slično. Bojim se da ovakav pristup može imati za posljedicu povlačenje nepromišljenih poteza, što se, mislim, da će se odraziti i na ekonomiju Crne Gore. Mnogo toga što se sprovodi oko gradnje navedenih hidroelektrana unosi mnogo nedoumica, kako kod ljudi koji se profesionalno bave ovim poslom, nevladinih organizacija, svakako i kod zainteresovanih građana. Crna Gora, odnosno vlada, mora da obezbijedi najviše standarde u zaštiti prostora, na što je obavezuje kako domaća zakonska regulativa, tako i mnoge evropske konvencije i zakoni. Da li je to tako? Suvišno je govoriti, a i očevici smo svih dešavanja.
Gospodine Hrvačević, u jednom trenutku ste pomenuli vladin odnos prema državnom interesu. Upravo je moje naredno pitanje, kako ocjenjujete vladinu otvorenost i spremnost za sugestije potencijalnih investitora kojima svakako nije prioritet crnogorski nacionalni, ekonomski i opšte društveni interes, već prije svega ostvarivanje što većeg profita. Da li je takav način upravljanja vodnim resursima ispravan?
Pa vidite, ja sam prepoznatljiv kao kritičar mnogih odluka iz oblasti vodoprivrede. Uvijek sam to postavljao pitanje samo za ovu oblast, nego i za druge zaista važne objekte u Crnoj Gori. Uvijek tu imamo neke donatore, imamo neke kredite, svjetske banke i tako dalje. Uvijek nas neko oslovljava da nam neko drugi treba bude izvođač. A ja sam uvijek bio taj, pitao sam se koliko te ljude, šta njih navodi da dođu tu, njihov lični interes. Jer ipak mi odavde gledamo interes nacionalni, interes Crne Gore. To su ljudi koji gledaju svoj profit. Mislim da se tu obmanjuje narod Crne Gore po pitanju neke jeftinije električne energije. Stranac ka stranac, on nije tu iz neke sentimentalnosti, nego čisto radi svog profita. Pare ne pitaju za granice.
Kako je vaše mišljenje o gradnji malih, odnosno mini hidroelektrana u Crnoj Gori? Da li je to dobar način korištenja vodnih resursa?
Pa vidite, ideja o tim malim elektranama je decenijama je prisutna u pogotovo stručnim službama elektroprivrede. Nijesam ja kao neko ko se bavi tim poslom, vodi potencijalom, neki veliki zagovornik nekih ideja da će to strašno nam riješiti te probleme. Pa evo, činjenica je da je već skoro, ima i više od 2 godine, raspisan tender. Ja mislim da je njih 8 lokacija dato privatnim licima za određena istraživanja. Koliko sam upućen, od toga ništa još nije rađeno na tim lokacijama. To ne može nešto, Bog zna, povećati naš, da kažemo, neku situaciju, poboljšati što se tiče električne energije, ali eto, pristalica sam uvijek nešto da se radi, mada uvijek sam tu i prigovarao, mislim da je to trebala na veće vodotok Elektroprivreda da to uradi, iz razloga što već stručne službe Elektroprivrede za takve objekte imaju ljude, imaju kapaciteta da sve to sprovedu shodno zakonskoj regulativi, kako našoj domaćoj, tako i evropskim standardima, a vjerujte da je dosta zakonske regulative i Crne Gore usklađeno po već važećim evropskim standardima.
Crna Gora se ove zime suočava sa poplavama uslijed velikih kiša. Dugotrajnih kišnih perioda je bilo i do sada, ali čini se da je ovaj problem postao veći uslijed otvaranja brana u Albaniji, što je svakako legitiman i logičan potez u njihovom nastojanju da se odbrane od poplave. Ali da li se može nešto preduzeti da bi se takvi talasi u Crnoj Gori amortizovali, a stanovništvo se zaštitilo od poplava?
Glavni razlog svih tih poplava je Skadarsko jezero. A onda se postavi pitanje po čemu je ono specifično i kako ono utiče na sva ova plavljanja, što smo mi veliki dio građana koji je htio normalno Crne Gore i šire, bio upoznat. Područje Skadarskog jezera ima veoma izražen ekološki, vodoprivredni i turistički značaj za Crnu Goru. To je jedan jedinstven sistem sa rijekom Bojanom kojom vode jezera otiču u more. Crnoj Gori pripadaju, da to napomene, 2/3 Skadarskog jezera, Albaniji jedna. Jezero se prvenstveno puni rijekom Moračom, a tu su neke već ostale pritoke od rijeke Zete, Orahovštice i tako dalje. S albanske strane imamo 2 rijeke, to je Kiri i Đardi. Pražnjenje jezera se znači odvija rijekom Bojanom i tu sad dolaze neki tako problemi kojima će malo biti više riječi. Dajte da napomenem da je na Drimu u Albaniji postoje 3 značajne akumulacije. Vaudejs, Fierza i Komana. Mislim da sam pravilno izgovorio njihova imena. Zahvaljujući svojoj veličini, očekivalo se da ove akumulacije sa 2 manje na najuzvodnijem dijelu Drima u Makedoniji značajnije promijene vodni režim na Bojani jezeru. Naime, akumuliranje vode u ovim akumulacijama su veće od zapremine vode Skadarskog jezera pri srednjim vodostajima. Znači, radi se zaista o velikim akumulacijama. Onda se postavi pitanje, a zašto onda dolazi do poplava? Hidrološki kompleks Skadarskog jezera sa Moračom, Bojanom i Drimom je veoma složen i upravljanje ovim sistemom zahtijeva jedinstven pristup. Posebno ako se imaju u vidu posljedice koje imamo u periodu javljanja ekstremnih meteoroloških uslova, bilo da se radi o velikim vodama, bilo da se javlja o nekim sušnim periodima godine. Očeviti smo da je krajem decembra 2009. početkom 2010. a već i ovih dana opet su bile su poplave u Skadarskom jezeru i rijeke Bojane, desilo se velike poplave izazvane obilnim padavinama kako u Crnoj Gori tako i u Albaniji. Manifestovale su se plavljenje priobalnog dijela Bojane u opštini Ulci, priobalju Skadarskog jezera, na teritoriji Crne Gore, a također i u oblasti Skadra u Albaniji.
Da li se može nešto preduzeti da bi se takvi slučajevi preduprijedili?
Pa u svakom slučaju, tu bih naveo onoliko koliko sam upoznat, to svakako može. To je znači zajedničko upravljanje ovim jedinstvenim hidrološkim sistemom. Prije neku godinu Crnogorska akademija nauka i umjetnosti u saradnji sa svojim kolegama iz Albanije pristupila izradi projekta, mislim da se zove projekat uređenja vodnog režima Skadarskog jezera i rijeke Bojane. E, sad mi nije poznato dokle se stiglo u realizaciji ovog projekta. Očito je da se hitno mora nastaviti sa realizacijom ovog projekta navedenog, da se obezbijede uslovi za funkcionisanje hidrološkog osmatračkog sistema koji će biti dostupan objema hidrološkim službama, jer se radi o zajedničkom hidrološkom kompleksu koji se ne može odvojiti upravljanje, na što u ostalom upućuje i Evropska direktiva o vodama.
Tokom nedavnih poplava naročito je bilo ugroženo područje upravo oko Skadarskog jezera, koje je interesantno i zbog još jednog potpuno drugog pitanja. Konačno rješenje snabdjevanja primorja pitkom vodom kroz projekat regionalnog vodovoda kojim bi se voda crpila upravo iz Skadarskog jezera.
Nažalost, što u Crnoj Gori upravo širok je taj dijapazon oblasti vodoprivrede, nemamo tako nekih sjajnih stvari da nam se dešavaju da možemo da to pohvalimo se. Evo još neki biser oko regionalnog vodovoda. Mnogo građana u Crnoj Gori upućeni su na probleme vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja, upućeni su osnivanjem nekad ranije javno preuzeće regionalni vodovod. I eto tako, potrošeni su neki milioni i na kraju opet je to krenulo prije dvije godine, donesen je zakon u Skupštini Crne Gore i tako dalje. Bio sam u svakom slučaju zagovornik svega toga. A projekat regionalnog vodovoda posle autoputa najznačajniji projekat za budućnost i razvoj Crne Gore. Sa autoputem znamo kako ide, šta će biti sa regionalnim vodovodom, još ne znamo, nadamo se najbolje, ali što bi premijer rekao, zebemo. Obezbeđenje dovoljnih količina kvalitetne vode omogućava na razvoj nego uspostavljanje Crne Gore kao turističke destinacije. U svakom slučaju, tu su se javili određeni problemi. Prošle godine u 12. mjesecu objavio sam jedan autorski tekst povodom preskonferencije čelnih ljudi iz regionalnog vodovoda. Tu sam iznio niz primjedbi, do danas nije bilo nikakvih reakcija određenih državnih struktura. Ipak je ovo jedan projekat čija će investicija sigurno biti blizu 100 miliona. Nije mi jasno zašto se do toga nije došlo, ali je trebalo reagovati. To što je javno preuzeće regionalni vodovod raskinuo ugovor sa austrijskom kompanijom Strabag za izvođenje radova na postavljanju cijevi od izvorišta Bolje Sese do Đurmana i tako dalje, pohvalno je samo za neupućene. Ali najosnovnije inženjersko znanje, pažljivo čitanje izjava odgovornih lica, nesumnjivo ukazuje da su interesi Crne Gore ozbiljno ugroženi, ali od obje ugovorne strane. Realizacija značajnih crnogorskih projekata se odvija na, blago rečeno, živopisan način. Prvo se nađe inostrana finansijska institucija koja pod javnosti nepoznatim uslovima kreditno obezbijedi sredstva. Zatim se pojavi inostrani izvođač koga promoviš inostrani finansijeri i koji dobija posao. Zatim inostrani izvođač nalazi lokalne podizvođače koji završavaju kompletan posao, a što se dešava sa razlikom između ugovorene sume iznosa koji se isplaćuje proizvođačima, to znaju samo vlada kao nosilac kredita, inostrani izvođač i finansijer. Lako je obići trasu regionalnog vodovoda i vidjeti koliko mašina sa oznakom Gintaša, Alpine ili prozvanog Strabaka ima na gradilištu. Prvo, sam projekat je diskutabilan i pored toga što je star preko 30 godina, u njega se ušlo nepripremljeno i sa nedovoljno podataka. Iz dosadašnjih aktivnosti javnog preuzeća regionalni vodovod nijesam ubijeđen da njihovi kadrovski potencijali omogućavaju kvalitetan rad, nadzor i razvoj sistema. Sjetimo se kada je to preuzeće osnovano i koji su mu dosadašnji dometi, a transformacije u zaista dugoj istoriji poslovanja.
Razumio sam da niste baš optimista kad je ovaj projekat u pitanju.
Ja sam u njega vjerovao. Zaista sam zagovarao, pošto sam ipak bio zagovornik da su tu u pitanju bila neka racionalnija rješenja, ali treba, ako ćemo budemo na turistička država, turistička zemlja, turizam kao grana privrede, moralo se ovom problemu jako, jako ozbiljnije pristupiti. Sumnjam o proceduri samih tendera. Mene nije zaista ni jasno da li se radi o kreditnim i donatorskim sredstvima. Kod nas je više postalo pravilo da glavne infrastrukturne objekte ne mogu da rade, bar ne kao glavni izvođači, crnogorske firme. Ono kao što smo i malo prije rekli. Mislim da je osnovni razlog prekoračenja vremenskih i finansijskih rokova izvođači koji nisu opterećeni nacionalnim interesima, kompanije koje su za Crnu Goru prolazno zainteresovane isključivo u finansijskom smislu.
Slušali ste intervju sa hidrologom Slavkom Hrvačevićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Priče iz regiona. U Vukovaru nove prepirke na nacionalnoj osnovi, ovoga puta oko uvođenja ćirilice u službenu komunikaciju gradske uprave, što su zatražili vijećnici Samostalne demokratske srpske stranke, a oštro se usprotivile desne hrvatske političke partije, ali i većina Vukovaraca, za koje ćirilica u Vukovaru nije dobrodošla. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Dogradonačelnik Vukovara iz redova srpske manjine Dejan Drakulić smatra da vijećnici Samostalne demokratske srpske stranke u gradskoj skupštini nisu tražili previše kad su zatražili da im se skupštinski materijali dostavljaju na ćirilici i srpskom jeziku.
Zahtjev je potpuno legitiman u skladu sa statutom grada Vukovara, no ali evo vidjet ćemo sad kako će se sve to odvijati.
Prema popisu stanovništva iz 2001. u Vukovaru živi 57,5% Hrvata i 32,9% Srba, koji po toj osnovi smatraju da imaju pravo na dvojezičnost. No predstavnici Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević i Hrvatske stranke prava u prvi plan stavljaju vukovarsku realnost i nezacijeljene ratne rane, a ćirilica im je simbol svih tragedija. Profesor Tomislav Đanak iz Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević.
Prosto je neshvatljivo da u jednom gradu gdje su najveće žrtve i gdje domovinski rat ostavio najveće traga, da dozvolimo ćirilicu. Zamislite sad da vam piše spomen dom Ovčara gdje je pobijeno 200 ljudi da danas sutra isto piše ćirilicom.
Dogradonačelnik Drakulić.
Podizanje fame oko svega toga je pogrešno, zato što smo mi tražili samo dostavljanje materijala za većinke SDSS-a. Znači nema govora o zahtjevu za dvojezične natpise ulica i neke slične zahtjeve.
Đanak podsjeća kako se Srbima nakon mirne reintegracije istočne Slavonije izišlo u susret i odgodilo služenje vojnog roka u Hrvatskoj vojsci, pa će, kaže, i oni tražiti isto razumijevanje za odgodu ćirilice.
Znamo ko je razorio Vukovar i te rane još neće barem cijelo ovo stoljeće biti izbrisano.
Potpisivanjem peticije protiv ćirilice smatra Drakulić taj jaz samo se produbljuje.
Zabrinjavajuće je obilaženje ljudi od kuće do kuće i potenciranje upravo tih podela. Mislim da je to loše i inicijativa takva je došla van Vukovara, nije došla od ljudi iz Vukovara. Ne može se kriviti generalno sve Srbe za ono što se dešavalo. I žrtve su bile i na jednoj i na drugoj strani.
Predstavnica češke manjine u Hrvatskom saboru Zdenka Čuhnil priznaje da osim možda Talijana, ni druge manjine u Hrvatskoj nisu u cijelosti zadovoljne realizacijom prava na dvojezičnost. U daruvarskom su kraju, kaže, konačno uvedeni dvojezični natpisi, a na ostalim pravima i zakona Česi u ovom trenutku i ne inzistiraju.
Mi čak smo od početka govorili kad je bilo problema, kad nam nisu ni to odobravali, da mi želimo dvojezičnost do te granice koja neće posebno opterećivati, da sada pišemo dvojezično materijale, da ne znam, još negdje mora biti posebno zaposlenih Čeha, ali nama je bilo više da se vidi to prisustvo, da se može slobodno progovoriti u nekoj instituciji češki.
Predstavnik mađarske nacionalne manjine Dene Šoja upozorio je baš ovih dana u Hrvatskom saboru na kršenje prava na dvojezičnost na području Kneževih vinograda.
Spomenuo sam baš jedno mjesto, Zmajevac u Baranji, gdje je 95% mađarsko stanovništvo, da je posve bi bilo normalno i prirodno da u ljekarni i u pošti, koje su institucije državne, da tako kažem, da bi bilo poželjno i potrebno da se govori i mađarski jezik.
Za sad je praktički jedino talijanska manjina u Istri ostvarila puno pravo na dvojezičnost, bilo na temelju stečenih prava, međunarodnih ugovora ili na temelju 1/3 manjinskog stanovništva u ukupnom broju stanovnika. Predstavnik talijanske manjine u Hrvatskom parlamentu Furio Radin kaže da zadovoljavajuću situaciju u Istri, Talijani mogu zahvaliti prije svega političkoj volji tamošnje vladajuće stranke IDS-a i punu ravnopravnost ostvaruju već zbog svoje autohtonosti na tom području bez obzira na brojnost.
U tim gradovima i općinama, u njihovim vijećima i u Skupštini Županije Istarske, talijanski jezik je službeni jezik. Ne samo što možete govoriti na talijanskom, nego i materijale koje dobivate, dobivate ih i na talijanskom.
Ali Istra nije proživjela takvu tragediju kao Vukovar, upozorava i saborska zastupnica Čuhnil.
Tamo gdje je toliko ožiljaka, mislim da se mora biti i tolerantniji i oprezniji i ako treba s vremenom i pričekati.
Predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj Furio Radin smatra da bi se bez obzira na ratne rane i u Vukovaru stvari trebale pomicati.
Svjestan sam svega onoga što se dogodilo u Vukovaru i svjestan sam koliko je to teško, ali davanjem prava manjini zapravo činite jedno djelo koje je humano, ne, i korisno za suživot, jer Vukovar mora prestati biti podvojeni grad.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Polaganjem vijenaca na mjestu pogibije predsjednika Makedonije Borisa Trajkovskog, delegacije Makedonije, Bosne i Hercegovine te grada Mostara u petak su obilježili godišnjicu smrti Trajkovskog, koji je zajedno sa svojih 6 saradnika poginuo u avionskoj nesreći kod Mostara. Za Makedoniju, ni poslije 6 godina, taj slučaj nije zatvoren, javlja iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
I 6 godina nakon tragične smrti predsjednika Makedonije Borisa Trajkovskog i osmorice ljudi iz njegove pridružbe i članovi ekipaža, za Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova ovaj slučaj još nije zatvoren. Ministarka Gordana Jankulovska je izjavila da sve dok postoji najmanja sumnja i dok ne bude raščišćena i posljednja nejasnoća, avionska nesreća u kojoj je poginuo predsjednik Trajkovski će biti otvoreni slučaj. Istraga koju su vodili nadležni makedonski i bosanski organi je pokazala da su razlog za rušenje aviona propusti ekipaža prilikom prilaza Mostarskom aerodromu u uslovima složenog meteorološkog stanja. Kasnije je bio odbačen zahtev makedonskog MUP-a za ponovno otvaranje istrage sa obrazloženjem da je odluka donesena nakon sveobuhvatne analize. U međuvremenu je vlada formirala mešovitu komisiju koja treba pribaviti nove činjenice i dokaze koji bi pomogli u kompletnom rasvetljavanju slučaja. Nastavljanje istrage je zatražio i švajcarski poslanik u Europskom parlamentu Andreas Gross, lični prijatelj pokojnog predsjednika Trajkovskog. Na njegovu sugestiju prošlog oktobra je formirana i anketna komisija u Makedonskom sobranju koja je u svom izveštaju ohrabrila nadležne organe da nastave istragu sve do rasvetljivanja svih okolnosti avionske nesreće. Najkrupnija pitanja koja treba dodatno ispitati prema anketnoj komisiji su nelogičnosti oko nalaženja ostataka aviona 26 sati nakon nesreće. Zatim, kao što se navodi, treba ispitati tvrdnje da su pripadnici bosanske policije i spasilačkih ekipa bili sprečeni od predstavnike KFOR-a da priđu mestu nesreće, kao i nemogućnost ispitivanja pripadnika KFOR-a koji su bili u kontrolnom tornju kada je pao avion. Na grobu Borisa Trajkovskog u Skoplju vence su položili najviši državni funkcioneri, porodica, prijatelji i građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na samom kraju, poštovani slušalci, o nagradi novinarki Radija Slobodna Evropa Žužani Serenčeš, koje je nezavisno udruženje novinara Vojvodine dodijelilo nagradu za doprinos demokratizaciji društva. Svojom hrabrošću, profesionalnošću, nepokolebljivošću i nepotkupljivošću u svim ovim kriznim vremenima za novinarstvo i društvo u cjelini postavljala je visoke standarde, sačuvala obraz profesiji i promovisala vrijednosti građanskog društva. Navodi u obrazloženju nezavisno društvo novinara Vojvodine, a sama Žužana Serenčeš odgovara na pitanje koliko je teško baviti se novinarstvom u Srbiji.
Ono što se meni čini ključnim, to nije podsjećanje, već zapitanost u koje će meri ostati ili ne važeća tvrdnja da je najteže biti novinar, a baviti se zaista novinarstvom. Koliko ćemo, dakle, uspevati razaznavati do koje mere je u temeljnim stvarima oko nas odvažnosti za promjene, u koje meri se, recimo, retorika razlikuje ili ne od stvarnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jednom naslovi emisije. Nikšićki rudari 12. dan u jami. Raste broj žrtava zemljotresa u Čileu. U Japanu evakuacija zbog opasnosti od tsunamija. Uhapšen vojni lider ETE. I to bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru posljednjeg dana februara. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.